Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Și domnilor, bună dimineața! Undeva cineva nu aranjează lucrurile tocmai cum trebuie. În iunie îmi aduc aminte că ne topeam pe de-o parte de dorul vacanțelor, pe de alta de cele 38 de grade incendiare care nu își aveau locul în prima lună de vară din an. Exact când vacanțele sunt mai întoi, exact când ies de vară, exact când pe litoral încep până și prețurile să se încingă, avem de-a face cu o toamnă urâșoasă, cu nopți reci, au fost 10 grade la Arad, cu ploi nesuferite, cu cer plumburiu și cu speranțe minime de plajă. Există însă, poate demn de menționat, un bine în tot răul. Pentru cei care continuă să vină la serviciu, recunosc că a venit pe ploaie are mai mult haz decât a venit pe soare vesel. Suntem însă gata să renunțăm la hazul nostru și așa aproximativ, pentru ca vacanțele dumneavoastră să fie în regulă. Așa că peste 3 zile am programat din nou 32 de grade și un pic de soare. Iată în continuare care sunt primele știri ale acestei zile, redactate și prezentate de Sorin Faur.
Emil Constantinescu a fost confirmat în funcția de președinte al Acțiunii Populare. În cadrul primului congres al acestei formațiuni politice, mai multe detalii peste câteva minute. Consiliul de Guvernare a Irakului se reunește din nou astăzi pentru a-și alege un lider și pentru a stabili procedurile de lucru ale acestui nou creat organism, care e considerat un pas important spre normalizarea situației în Irak. Cei 25 de membri ai Consiliului au fost desemnați de coaliția condusă de Statele Unite din rândul diverselor grupuri irachiene. Majoritatea e deținută de șiiți după ce, ani de zile, sub Saddam Hussein, minoritatea sunită a deținut controlul puterii. Reunit ieri pentru prima oară la Bagdad, Consiliul de Guvernare are atribuții legislative, va numi membrii guvernului, va aproba contracte economice, precum și bugetul de stat. Consiliul va desemna de asemenea membrii comitetului care va elabora noua Constituție, înainte de organizarea alegerilor. Însă, administratorul civil american al Irakului, Paul Bremer, poate revoca orice decizie a acestui prim organism irachian de conducere din perioada post-Saddam. Ministrul de Externe rus a calificat drept deplasată declarația ambasadorului Statelor Unite la Moscova, care afirmase că serviciile de informații rusești ar trebui să colaboreze cu cele americane în cazul Irakului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe rus a precizat că schimburile de informații au loc prin alte canale, acest schimb nefiind un subiect de discuție în presă. Grupările palestiniene radicale Hamas și Jihadul Islamic amenință că vor anula unilateral armistițiul impus atacurilor anti-israeliene dacă autoritatea palestiniană încearcă să le dezarmeze. În Orientul apropiat este așteptat să sosească ministrul de externe rus Igor Ivanov, care va avea discuții legate de ultimul plan de pace, foaia de parcurs. În același timp, premierul israelian Ariel Sharon a sosit la Londra pentru convorbiri pe aceeași temă. Israelul a salutat cu rezerve însă intenția guvernului belgian de a amenda legea în baza căreia tribunalele din Belgia puteau judeca cazuri de crime de război sau crime împotriva umanității, indiferent unde fuseseră comise acestea. În baza respectivei legi a fost înaintat un dosar și împotriva premierului israelian Ariel Sharon, acuzat de complicitate în masacrul din taberele palestiniene de refugiați de la Sabra și Shatila din Liban. Acum legea va limita competența tribunalelor. Acestea nu vor putea accepta decât dosare care au o legătură directă cu Belgia. Modificarea legii a fost cerută insistent și de Statele Unite. Noul raportor al Consiliului Europei pentru Cecenia, Andreas Gross, a cerut Rusiei să se concentreze mai mult asupra unei soluții politice în Republica Separatistă. Procesul politic, a susținut Gross, trebuie extins și adâncit astfel încât să includă și forțele loiale fostului președinte Aslan Maschadov. În acest timp, 9 militari ruși au fost uciși și alți 5 răniți în Cecenia în cadrul ultimelor ciocniri cu rebelii ceceni.
Astăzi, țara se împarte în două. Jumătatea nordică este cucerită de ploi în aversă, tunete și fulgere. Jumătatea sudică este mai puțin decisă, între vreme rea și ploioasă și puțin soare printre nori. Maxima termică urcă cu greu la 26 de grade, temperatura rezonabilă și plăcută, dacă nu ar fi și foarte umedă. Vremea este însă în curs de ameliorare, așa că în doar 3 zile facem din nou plajă la 32 de grade Celsius. Emil Constantinescu este, începând de ieri, președintele unui nou partid politic. Congresul Acțiunii Populare l-a ales pe fostul șef al statului în funcția de președinte. Din biroul executiv al partidului mai fac parte foști colaboratori apropiați ai lui Emil Constantinescu din perioada în care acesta se afla la putere: Zoe Petre, Cătălin Harnagea sau Decebal Traian Remeș. Mugur Ciuvica a fost numit purtător de cuvânt al Acțiunii Populare. În discursul său de ieri a precizat menirea noului partid, dar a și atacat actualul partid aflat la putere, Mugur Ciuvica.
În ultima vreme apare tot mai des o teorie care spune că opoziția din România trebuie să renunțe la discursul anti-PSD, care spune că opoziția din România trebuie să prezinte soluții pentru rezolvarea problemelor românilor. Vreau să vă spun că Acțiunea Populară știe care este cea mai gravă problemă a românilor. O uriașă problemă. Problema asta se cheamă guvernarea PSD, iar soluția acestei probleme este înfrângerea PSD-ului în alegerile viitoare. Trăim vremuri grele, trăim în mizerie pentru că suntem furați și mințiți zi de zi de reprezentanții unui partid care reprezintă esența răului din societatea românească. PSD este cancerul care macină România. Acțiunea Populară trebuie să fie doctorul care să elimine odată pentru totdeauna acest cancer din societatea românească. PSD este partidul care a introdus teroarea și hoția ca principale metode de a conduce România. PSD a subjugat justiția română, luându-le românilor și ultima speranță în puterea dreptății și a legii. PSD a transformat poliția și procuratura în instrumente de asuprire a cetățeanului român, indiferent că acesta este adversar politic, ziarist, om de afaceri, doctor, profesor, funcționar, muncitor sau sărac. PSD a inventat un minister al controlului, mai rău decât în cei mai negri ani ai nazismului sau comunismului. PSD a adus la conducerea politică a țării un grup de mafioși ordinari conduși de Adrian Năstase. Mafioți care cer cu nerușinare 10% din orice afacere făcută cu bani publici. 10% din banii românilor reprezintă taxa pe care trebuie să o plătim pentru mafia PSD-istă. PSD a format în 2001 guvernul 10%. Acesta este numele real al guvernului care conduce România de aproape 3 ani. Năstase și Cosmâncă declarau de curând că își doresc o campanie electorală curată. O declarație mai nerușinată, mai plină de batjocuri la adresa milioanelor de români aduși în pragul disperării de guvernarea PSD-istă este greu de imaginat. După o guvernare murdară a României, domnii din PSD vor o campanie electorală curată. Acțiunea Populară trebuie să le ofere liderilor PSD o campanie curată, atât de curată încât după alegerile viitoare PSD-ul să iasă definitiv de pe scena politică românească, iar foții din PSD să plătească în fața legii pentru tot ce au furat din buzunarele milioanelor de români.
Purtătorul de cuvânt al Acțiunii Populare, Mugur Ciuvica. În curând începe vizita ministrului de externe german Joschka Fischer în Statele Unite, prima după conflictul din Irak. Cu mai multe detalii, colega mea Edelina Stoian.
După disensiunile din ultimele luni legate de războiul din Irak, guvernul german este confruntat acum cu insistența Washingtonului ca soldați germani să se alăture eforturilor de stabilizare a situației din Irak. La convorbirile cu gazdele sale americane, șeful diplomației germane nu va avea multe de oferit. Recent, guvernul său a arătat cât se poate de clar că va refuza participarea militarilor germani atâta timp cât nu vor fi satisfăcute anumite condiții, inclusiv un mandat din partea Națiunilor Unite. O astfel de atitudine, împărtășită de opoziția politică din Germania, nu va afecta din nou relațiile americano-germane, consideră analiștii. Cele două părți sunt momentan în faza în care le este clar că nu doresc o nouă înrăutățire a relațiilor bilaterale, consideră Jeffrey Jetman, directorul Institutului Aspen din Berlin. Germania nu este mulțumită de administrația Bush, dar știe că nu îi se poate împotrivi întru totul. Iar administrației americane îi este clar că Europei îi revine un rol important și că Germania trebuie să fie partener, chiar dacă numai pentru a se evita o axă Paris-Berlin. Ca atare, în Statele Unite se fac acum eforturi serioase în vederea unei întâlniri la Washington între cancelarul Gerhard Schröder și președintele George W. Bush. Guvernul german nu este prea entuziasmat de idee, deși de câtva timp subliniază necesitatea unei normalizări a relațiilor bilaterale. În cursul vizitei lui Joschka Fischer în Statele Unite va fi trecută în revistă și situația din Afganistan și din Orientul Mijlociu, dar accentul va fi pus pe stabilizarea situației în Irak. La o stabilizare militară trebuie să contribuie țările ale căror forțe au luat parte la războiul din martie, consideră guvernul german, dar nu exclude posibilitatea unor ajutoare umanitare și nici participarea unor firme germane la reconstrucția Irakului. La Washington, ministrul de externe german se va întâlni cu omologul său american Colin Powell, cu vicepreședintele Dick Cheney, cu doamna Condoleezza Rice, consilier pentru probleme de securitate națională, dar nu și cu ministrul apărării Donald Rumsfeld. Joschka Fischer va comunica gazdelor sale că Germania ia în considerare posibilitatea extinderii angajamentului său în Afganistan și în afara capitalei Kabul și că el personal participă activ la eforturile de rezolvare a conflictului israelo-palestinian. Dar în problema Irakului, disensiunile vor rămâne probabil, fără însă să existe pericolul declanșării unei noi dispute, este de părere directorul Institutului Aspen din Berlin. Pentru că Statelor Unite le este clar că, din punct de vedere militar, Germania nu le poate fi un partener apropiat, în mult mai mare măsură decisiv fiind aspectul politic al unui parteneriat.
Controversa legată de credibilitatea unor informații oferite de administrația Bush înaintea declanșării războiului din Irak continuă să provoace dezbateri la Washington. Valeriu Sela, ești din nou în direct. Cele mai recente discuții sunt legate de afirmația domnului Bush în discursul despre starea națiunii, din care rezultă că Saddam Hussein ar fi încercat să obțină uraniu din Africa.
O declarație care, susțin unii, nu reflectă realitatea, Alina. Și acum, întrebarea cheie este de unde provine eroarea, dacă este o eroare și dacă a fost sau nu o greșeală nevinovată, având la origine fie Londra, fie Washington. În emisiunile de televiziune de la acestul săptămânii, consilieri ai domnului Bush au abordat chestiunea și consecințele ei. Declarația președintelui reflectă realitatea, a declarat consiliera prezidențială pentru securitate națională, Condoleezza Rice, care a continuat: nu numai că afirmația este adevărată, dar alegații similare se pot regăsi într-un raport de securitate redactat de agenții specializate. Să ne reamintim că la 20 ianuarie anul acesta, președintele Bush spunea, argumentând în favoarea unei opțiuni militare în Irak, că, citez, guvernul britanic a aflat că recent Saddam Hussein a încercat să obține din Africa cantități semnificative de uraniu. În ultima săptămână însă, Casa Albă s-a văzut nevoită să răspundă unui val de critici după ce a părut să se distanțeze de remarcile respective că Saddam Hussein a încercat să obțină uraniu din Niger pentru programul său nuclear. Pe de altă parte, Agenția Americană de Informații și Contrainformații, CIA, a recunoscut că a avut dubii cu privire la alegația respectivă. Se pare că o parte dintre informațiile care au ajuns la guvernul britanic ar fi fost falsificate, dar mesajul adresat de Londra Washingtonului susținea că alegația este reală.
Care este reacția Marii Britanii la această controversă, Valeriu?
Premierul Blair spune că, în continuare, crede că acuzația are acoperire în realitate. El adaugă că argumentul respectiv a fost construit și pe baza altor surse, în afară de documentul falsificat. Oficialități britanice au încredere că alegația a fost bazată pe informații credibile care nu au fost prezentate Washingtonului, a declarat ministrul britanic de externe Jack Straw. Pe de altă parte, doamna Rice este de acord că alegația nu trebuia inclusă în discursul despre starea Uniunii, pentru că nu fusese verificată minuțios. Avem un standard mai ridicat pentru alocuțiuni prezidențiale decât în cazuri de rutină, a Susan Allwright. Anterior, Agenția Americană de Informații a avut să dubii cu privire la programul nuclear irachian. Donald Rice a amintit că directorul CIA, George Tenet, a scos dintr-un alt discurs al domnului Bush, rostit cu 3 luni înainte la Cincinnati, o referire mai concretă la încercări irachiene de a achiziționa uraniu. Deși CIA-ul nu a descoperit decât după discursul despre starea Uniunii că unele documente folosite ca argumente de britanici erau false, agenția americană a susținut, se pare, de la bun început, că acuzația avea la bază informații necoroborate, adunate la sfârșitul anului 2001 și începutul lui 2002. Într-un raport CIA datat 22 octombrie, alegațiile sunt menționate, dar se arată, citez, nu putem confirma că Irakul a reușit să obțină uraniu. În plus, raportul arăta că analiștii de la Departamentul de Stat consideră acuzația ca având premise foarte dubioase. Cele 16 cuvinte nu ar fi trebuit incluse în discursul președintelui, a declarat directorul CIA Tenet, considerând o eroare faptul că alegația a fost formulată de domnul Bush.
Valeriu, ce alte puncte de vedere cu privire la această chestiune s-au mai făcut auzite la Washington?
Ministrul apărării, Donald Rumsfeld, este de părere că discuțiile cu privire la domnul Tenet și la alegația britanică ar trebui abandonate. Domnul Rumsfeld caracterizează declarația președintelui Bush ca fiind, citez, corectă în termeni tehnici și spune că precizarea lui George Tenet vorbește de la sine. Controversa l-a urmărit însă pe președinte și în Africa, unde a călătorit săptămâna trecută pentru a-și prezenta inițiativa de luptă împotriva maladiei SIDA și a discutat, între altele, despre o eventuală implicare americană în Liberia. Democrații care caută argumente pentru a contracara popularitatea președintelui în acest an preelectoral nu au ezitat să intervină. Senatorul democrat de Massachusetts, John Kerry, a declarat că actuala controversă ridică serioase întrebări cu privire la calitatea informațiilor culese de agențiile specializate. Domnul Kerry susține că afirmațiile domnului Tenet nu răspund întrebărilor cu privire la cele întâmplate. Un alt candidat democrat la președinție, senatorul Bob Graham, a adăugat că vicepreședintele Cheney este cel care a cerut CIA-ului să stabilească dacă guvernul Saddam încearcă să obțină uraniu. Donald Graham a adăugat că vicepreședintele ar fi trebuit să primească un raport în acest sens din partea ambasadorului Joseph Wilson, care s-a deplasat în Niger anul trecut și a ajuns la concluzia că guvernul acelei țări nu era pe cale să vândă uraniu Irakului. Oficialitățile administrației susțin că la Casa Albă nu există informații cu privire la raportul respectiv. O afirmație puțin credibilă, este de părere senatorul Graham. Dar membrii administrației, domnul Tenet și într-o oarecare măsură și Marea Britanie, continuă să susțină că alegațiile formulate de președinte în discursul despre starea Uniunii sunt adevărate. Este ridicol să se creadă că președintele Statelor Unite ar fi declanșat un război pe baza alegațiilor că Saddam Hussein ar fi încercat să obține uraniu din Africa, a spus Donald Rice, explicând că acest cap de acuzare este doar o parte a unui caz amplu prezentat în detaliu de președinte cu diverse ocazii. Britanicii sunt consecvenți alegațiilor inițiale, a mai spus consilierea prezidențială, afirmând la rândul ei că Londra s-a bazat pe diverse surse atunci când a transmis informația respectivă. Întrebată dacă fie ea sau alte oficialități americane au acces la dovezile invocate de britanici, Tamara Rice a spus că Londra are rațiuni pentru care nu poate comunica Statelor Unite care sunt aceste surse. Avem toate motivele să credem că serviciile de informații britanice sunt de încredere, a mai spus Condoleezza Rice.
Mulțumesc, Valeriu, domnilor și domnilor, l-ați ascultat în direct de la Washington pe Valeriu Sela.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
Sau citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:19. Deși emanciparea femeii este un deziderat al tranzițiilor către mai bine, rezultatul poate fi sub așteptări. Un articol din Frankfurter Allgemeine Zeitung, prezentat în continuare de Rodica Dinulescu.
Și în aceste zile post-socialiste, femeile dispun de foarte puțină putere. Aceasta este concluzia la care ajunge autorul articolului din cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, articol având ca temă rolul femeii în țările postcomuniste din Estul European. citând date statistice din reviste și ziare din regiune, culese în caietul Osteuropa, care apare la Stuttgart, se încearcă schițarea imaginii post-socialiste a femeii din Cehia, Slovacia, România și Bulgaria, conform programelor de partid. Numai 3 din cele 18 partide analizate abordează teme specific femeiești și numai unul singur, cel social-democrat ceh, tratează pe larg un subiect interesând femeile, ce e drept doar în cadrul complexului femei-familie-tineret. O treime a programelor de partid analizate nu menționează deloc subiecte specific femeiești. Autoarea culegerii critică langajul dominant masculin al conducerilor de partid și constată că discriminarea femeilor nu este nici măcar amintită, afară doar de comuniștii cehi și de socialdemocrații români de la putere. Aceștia din urmă sunt și singurii care consideră demnă de menționat participarea femeilor la activitatea politică. Imaginea femeii pe scena politică este înapoiată, rolul femeii ca mamă și soție fiind singura funcție atribuită de către multe partide explicit femeilor. Odată mai mult este prezentat ca argument îngrijorarea față de rata din ce în ce mai scăzută a natalității. Același argument a fost vehiculat deja în Europa răsăriteană spre sfârșitul erei comuniste în efortul de a trimite femeile înapoi la cratiță, la activitatea pur casnică. Drept posibil motiv al acestei imagini conservatoare despre femei este menționat caracterul rural al unor țări ca Bulgaria, România și Slovacia, spre deosebire de Cehia, unde se remarcă o poziție liberală față de femei. Oglindesc însă programele de partid într-adevăr realitatea sociopolitică din Europa răsăritană, se întreabă autorul articolului din Frankfurter Allgemeine Zeitung, pentru a cita în continuare concluziile la care au ajuns mai multe ziariste după abordarea subiectului în caietul Osteuropa. De exemplu, în Slovacia, participarea femeilor în cadrul partidelor parlamentare se cifrează în medie la 40%. Această prezență semnificativă în politică nu se datorează numai adaptării la normele vestice. Guvernul s-a văzut însă supus unor puternice presiuni după o campanie intensă în sprijinul consolidării drepturilor femeilor, inițiată încă din 1998. Totuși au fost respinse până acum toate încercările în vederea introducerii în partide și parlament a unor cote fixe de participare a femeilor. Și în Ungaria se remarcă o participare aproape imperceptibilă a femeilor la munca politică. Situația se datorează în parte poziției conservatoare a partidelor majore, dar și eșuării încercărilor de a introduce cote fixe pentru femei. În Polonia există speranțe că poziția femeilor se îmbunătățește, după ce o cincime a deputaților din Sejm sunt de sex feminin. Dar orice evoluție pozitivă își are și părțile ei mai puțin frumoase. Astfel este citată nu numai interdicția avorturilor, datând din 1999, ci și alte probleme grave, cum ar fi prostituția forțată și traficul cu femei.
Măcar doamnele harnice, cum le știm, luni dimineața merită cele 6 minute de relaxare, garantate de muzica aleasă în continuare de Lucian Ștefănescu.
Muzica dub provine din practica de a reînregistra părțile instrumentale ritmate ale unor cântece reggae pe așa numitele B-sides, reversul discurilor single de 45 de rotații pe minut. Această practică a evoluat într-un stil de sine stătător, pe măsură ce reînregistrările de care vorbim au devenit un adevărat forum de experimente în care inginerii de studio testau capacitățile meselor de mixaj. Reînregistrarea cântecelor reggae fără partitura vocală datează din 1967, când disc jockey din Jamaica și-au dat seama că mulțimilor de la cluburile de dans sau celor care dădeau petreceri le plăcea să cânte ei singuri versurile cântecelor pe care dansau. Prin 1969, unii DJ au început să vorbească peste aceste piese instrumentale numite versiuni, deseori reinterpretând versurile originale, cunoscute de la publicului. Cel mai important DJ al acelei perioade a fost Hugh Roy, faimos pentru abilitatea sa de a improviza în sălile de dans dialoguri cu vocile înregistrate pe plăcile de vinil. Hugh Roy folosea sistemul de sunet al inginerului King Tubby, care mixa toate pistele instrumentale peste care vorbea Hugh Roy. Ceva mai târziu, Tubby a început să remixeze aceste piste, ridicând la maximum nivelul secției ritmice, reducând aproape la zero părțile vocale și adăugând diferite efecte, reverberație sau eco. Rezultatele acestor experimente au fost văzute de majoritatea fanilor reggae ca un fel de aducere la esență a acestei muzici. Muzica dub a cunoscut foarte multe transformări în ultima decadă a secolului trecut, caracterizată, cum se știe, de o adevărată frenezie a fuziunilor de tot felul, generată de pulverizarea în sute de subgenuri a technoului. Una din cele mai faimoase trupe dub este Zion Train, înființată în Marea Britanie în 1990, pe care o ascultați chiar acum. O trupă cu o vitalitate neobișnuită și care e mai mult decât un grup muzical. E, cum citim pe coperta compilației Dubnology 2 Lost in Bass, un colectiv multicultural, multimedia de cyber rebeli, art teroriști, audio și videocomunicatori, designer de imagine în trei dimensiuni, militanți ecologiști și pentru justiție, etc., etc. Dar mai presus de toate astea rămâne muzica și experiența unui concert cu Zion Train, ca aceea trăită de mine la Praga în anul 2000, este greu de uitat. Nelipsitul DJ la platane, voci suflători susținuți de un bas penetrant peste ritmul heavy al tobilor, toate însă în echilibrul perfect al balansului specific pieselor reggae, ca în piesa Free the Bass.
Luni, că ne place sau nu, campania electorală a cam început. Au apărut și bunele intenții, în cel mai bun caz au apărut și faptele bune, iar cu siguranță au început atacurile, mai inspirate sau nu. Urmează zile, săptămâni și luni interesante. Noi ne auzim însă mâine dimineață la ora 6. Până atunci, din partea noastră, toate bune!